Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, do të jemi ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Sulmi fizik nga një infermeri ndaj një gruaje në një qendër për përkujdesje për të moshuarit duhet të jetë alarm për institucionet e Kosovës, thonë njohësit e çështjeve shëndetësore. Kosova sfidohet nga dilemat e identitetit kombëtar. Në Maqedoninë e Veriut, mungesa e vullnetit politik pengon reformat në administratë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës përfaqësohen nga flamuj dhe simbolet të ndryshme kombëtare. Dilemat lidhur me identitetin kombëtar janë të natyrshme sipas ekspertëve, por ata thonë se këto identitete duhet të jenë gjithëpërfshirëse në mënyrë që të mos ngjallen tensione mes grupeve të ndryshme etnike. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Me këto vërshëllima ishte shoqëruar himni Kosovës në palestrën Shani Nushi në Gjakov pak momente para se tifozët të fillonin të këndonin himnin e Shqipërisë një zëri. Më 23 tetor u zhvillua ndeshja mes Vllaznimit dhe Trepqës në gjiron e 7 të Superligës së Kosovës në basketbol. Grupi tifozëve kuqezin të Jakovës kishin ndjekur një flamur serb, teksa shpalosën edhe një parull me mesazh për qytetin e klubit kundërshtar dhe kënduan këngën Jo nuk ndohet Mitrovica. Të gatshëm për veri, Mitrovica është Shqipëri, shkruaj në atë parull. Federata e basketbollit e Kosovës ka bërë të ditur se Vllaznimi, si organizator i kësaj ndeshje, tashmë është gjobitur për fishkëllima gjatë himnit të Kosovës, ndërsa për incidentin e djegjes së flamurit të Serbisë është hapur procedurë disiplinore. Për ta kuptuar se cili flamur apo çfarë simbole të tjera cilësohen si pjesë të kyçe të identitetit kombëtar në Kosovë, Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në parti që kanë ulse në parlamentin e Kosovës. Prej tyreve të Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kthyer përgjigje duke vënë fokusin në identitetin shqiptar të vendit. Identiteti kombëtar për ne është ndjesia e përkatësisë së gjakut, gjuhës, historisë, territorit, traditës, religjioneve dhe kulturës shqiptare, është shprehur Lulzim Plaka, drejtor për informim në AAK. Por, Jeffrey Lesser, profesor i historisë në Universitetin Emory në SHPA, beson se dilemat e identitetit kombëtar bën më të komplikuara kur prejardhja etnike lidhet me identitetin kombëtar, ndërsa thot se në kontinentet amerikane, kombësia e njerëzve dhe nënqetësia formale e tyre janë të lidhura ngushtë. Në flamurin e Kosovës përfaqësohen përmes yjeve komunitetet etnike më të mëdha që jetojnë në vend. Lesser beson se lloj-llojshmëria dhe dallimet janë shpesh herë të mira, por thekson se përjashtimi njëri tjetrit në identitetet që ja veshim vetes i bën çështjet e identitetit kombëtar problematike.
Historically, places in which a leader...
Historikisht, vendet në të cilat ka pasur lider me botë kuptim shumë të ngushtë dhe të rap të një identitetit të vetëm kombëtar rezultojnë të jenë vendet të shtypjes, torturës, dhunës dhe vrasjeve të sponsorizuara nga shteti. Dhe kur liderët flasin në këtë mënyrë, çështjet e identitetit kombëtar bën eksplozive, shtoi Lesser. Për Asier Aguirre Sarope, autori studimit a është identiteti kombëtar në kriz nga Universiteti i Vendit Bask, nuk është as pak e çuditshme të krijojnë identitete të reja si identiteti kombëtar kosovar.
I think that national identities are being created all the time.
Mendoj se identitetet kombëtare janë duke u krijuar gjatë gjithkohës dhe identitetet kombëtare alternative janë gjithmonë duke u diskutuar. Kështu që ky është një proces normal, tha Aguirre Sarope. Në studimin e tij, ai thot se ndër kriteret për të krijuar një identitet kombëtar janë ndjenja e komunitetit, të përbashkët historike dhe kulturore dhe përfaqësimi përmes grupeve apo personave të njëjtë. Krijimi i këtyre të përbashkëtave dhe largimi i fokusit nga dallimet mes komuniteteve etnike është qëllimi kryesor i punës së organizatës kosovare Action for Nonviolence and Peacebuilding. Nejat Ismail, i cili drejton këtë organizatë, thot se pjesëmarrësit ndjehen shumë të afërt mes vete pas trajnimeve të tilla.
Komuniteti serb dhe komuniteti shqiptar për fat të keq janë duke jetuar jo së bashku, por njëri pranë tjetrit. Këtë them për arsye se ka mungesë të shkëmbimit kulturor, nuk ka për farë komunikimit. Okay, na jetojmë në paqe, po sa është paqe që ndryshme, sa është punuar në drejtim që të edukohen para gjykimet të luftohet kundër stereotipeve ekzistuese, unë mendoj që jashtëzakonisht shumë pak.
Si pas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, Shqiptarët përbën rrët 93% të popullsisë në Kosovë, por Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve paralajmëron se të dhënat e këtij regjistrimi nuk e pasqyrojnë përbërjen e vërtetë të popullsisë. Shkaku i bojkotimit të tij në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftio.
Sulmi fizik ndaj një gruaje në një qendër për përkujdesje për të moshuarit duhet të jetë alarm për institucionet e Kosovës që të rrisin kontrollet në këto qendra në mënyrë që të parandalohen sulmet e mundshme, thonë njohësit e çështjeve shëndetësore. Autoritetet kompetente, ndërkaq, nuk kanë dhënë ndonjë informat se sa shtëpi të tilla janë të licencuara dhe sa inspektohen. Nadije Ahmeti na sjell raportin në vazhdim.
Sulmi fizik ndaj një gruaje të moshuarën nga punëtorët e një qendre në Pej duhet të jetë alarm zgjimi për institucionet e shtetit për rritjen e standardeve, mbikëqyrjes dhe kontrollave në këto shtëpi, thotë njohësi çështjeve shëndetësore Pleora Cejdiu, njëherësh kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës. Debati për mbikëqyrje dhe kontrollat e qendrave të moshuarve në Kosovë u ngrit me 2 nëntor pas një video incizimi që u shpërnda në rrjetet sociale ku shihej një punëtorë në një shtëpi të moshuarve duke ushtruar dhunë ndaj një gruaje të moshuar. Kjo ngjarje ka ndodhur në qendrën private për përkujdesjen e të moshuarve Orenda në Pej. Pas rastit të fundit, Pleora Cediu thot se ka krijuar përshtypjen se këto qendra nuk janë licencuar për shërbimet specifike që ofrojnë, a janë shërbime sociale, shëndetësore apo familjare.
Qendri edhe unë si profesionist shëndetësor apo si pjesë një organizatore profesionale, shumë pak kem dëgjuar rreth licencimit të tyre, standardet, kushtet.
Sipas ligjit për shërbime sociale dhe familjare të miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2007, thuhet se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, tashmë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, ka përgjegjësinë e gjithëmbashme për themelimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve rezidenciale, strehimoreve të mbrojtura dhe strehimoreve emergjente për njerëzit në nevojë në Kosovë. Asnjë komunë ose organizatë jo qeveritare, thuhet në ligj, nuk mund të themeloj një objekt rezidencial për njerëzit në nevojë pa lejen e ministrisë. Inspektorati punës në anën tjetër obligohet për inspektimin e zbatimit të këtij ligji. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se sa shtëpi të tilla private dhe publike janë licencuar në territorin e Kosovës, cilat janë kriteret për licencim, sa monitorohen dhe inspektohen këto shtëpi. Por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq ministri Hekuran Murati është përgjigje vetëm për rastin e fundit në Pej.
Një parë që pra edhe organ, gjitha organet e rendit dhe institucionet përgjigje